Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari Super Max Pro.
Puhutaanko lätkästä?
Vielä parempi, puhutaanko hieman jääkiekossa esiintyvästä kaukaloväkivallasta?
Eli suoraan siitä, missä aita on matalin. Niin. Media rakastaa keskustella kaukaloväkivallasta.
Eikö ole mielenkiintoista, että joissakin joukkuepallopeleissä toisen pelaajan väkivaltainen pahoinpitely on täysin sallittua, vaikka ei olekaan.
Mm.
Siis on, mutta ei ole. Vai ootko kuullut shakkiväkivallasta tai curling-väkivallasta?
No, sanotaan, että lätkä on kontaktilaji ja siksi bla 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 bla. Mutta esimerkiksi shakki ei ole kontaktilaji ja siksi shakissa ei myöskään ole väkivaltaa. Tai toisaalta, mistä me tiedetään, vaikka olisikin.
Mm-hmm.
Teho-osastot saattaa hyvinkin olla aina kansainvälisten shakkiturnausten aikana tuplamiehistöllä hälytysvalmiudessa. Ja verhojen takana on aina joukkueen lääkäri valmiina toimimaan. Mistä sen kukaan tietää?
Niin, mistä sen voi tietää?
Niin, shakki ei ole otsikoissa. Shakki ei ole tarpeeksi seksikäs laji. Siellä saatetaan kuitenkin muiluttaa vastustajaa vaikka kuinka. Mutta se ei kiinnosta ketään. Se ei myy.
Ei myy. Ensin lätkäkin oli palloilulaji, sitten joukkuelaji ja nyt kontaktilaji.
Mm.
Shakki oli ensin lautapeli, sitten älypeli, sitten strategiapeli, sitten taktiikkapeli ja sitten tietokonepeli. Ja huomenna se voi olla jo kontaktipeli.
Mm. Shakki on vain yhden turpaanvedon päässä kontaktipelistä.
Ja silloinkin se turpaanveto pitää saada kuvineen lehtilööppeihin ja uutisiin.
Totta helvetissä.
Sitten seuraavassa turnauksessa joku toinen tekee ihan saman ja parin vuoden päästä näitä nyrkkeileviä shakkisankareita muistellaan nostalgisesti kuin IFK:n Allu Lähteen mäkeä kumppaneineen SM-liigassa Gonsana.
Niin.
Ja siitä eteenpäin sitten kaikki shakki-junioritkin pitää itsestään selvänä, että shakissa pitää osata flydaa tai oot ihan chicken.
Ja shakki-junioreitten isät, ne valmentaa niitä kakaroitaan, että sä et pärjää shakissa suurilla areenoilla, jos et osaa painia, kun kutsu tanssiin käy.
Joo, ja sitten sitä puolustellaan. No se nyt on vaan shakkia. Shakki on kontaktilaji. Ja kaikki tää kehitys tarvitsee vain yhden turpaan vedon. Eikä kukaan enää muista menneitä aikoja, jolloin vielä kaksi laihaa historianopettajan näköistä nuhjusta nörttiä näytti vaan nukkuvan pöydän ääressä.
Ja siinä vaiheessahan sitten kaikki missit on näiden shakkimiesten perässä ihan hottina.
Totta kai.
Niin, silloin aikaisemmin kun nämä shakkimiehet oli vaan semmoisia helvetin älykkäitä pohdiskelijoita, niin ei ne kiinnostanut pätkääkään. Mutta sitten kun niistä tulee täysin arvaamattomia luolamiehiä, jotka käsittelee shakkitilanteen aiheuttamaa epävarmuuden tunnetta nokkeluuden sijaan semmoisella äärimmäisen tehokkaalla ja nopealla fyysisellä hyökkäyksellä, niin niistä tulee joka anopin unelmanvävyjä.
Tuon Körilän kanssa minun lapsestani ei varmasti tule ainakaan mitään neroa. Parasta mahdollista isimatskua.
Joo, ja itse asiassa ehkä kukaan ei seuraa shakkia juuri siitä syystä, että shakista puuttuu väkivalta.
Mm, niin
ei
joo.
Kiinnosta.
Niin, maailma on muuttunut. Shakkia seurattiin TV:stä tai ainakin sitä tuli urheiluruudusta vielä, kun minä olin pieni.
Se oli hienoa.
Silloin kaksi tuntitolkulla paikallaan nököttävää muumiota oli dramaattista. Kaikki jännitti seuraavaa siirtoa. Nykyään shakki olisi jännittävää vain, jos kaikki odottaisi chipsit väärässä kurkussa, että koska toi Sergei raapasee tuolta Vladimirilta tuolla pähkinäpuisella shakkilaudella aivot pellolle ja työntää noin sotilaat ja tornit poikittaisen sieraimista sisään ja korvien kautta ulos.
Sellainen on sitten yllättävä siirto nimeltä Shokki ja Matti.
Shokki ja Matti.
Ja pelkkiä shakkipelin tarjoamia objekteja käyttäen vastustajan totaalinen yllättävä tyrmääminen vaatii huolellista suunnittelua ja laskelmoitua strategiaa, taktiikkaa ja älyä.
Kyllä.
Ei jokaiselta löydy. Jokainen liike tai siirto on mietittävä huolellisesti jo pitkälle eteenpäin.
Mm.
Ja pelkkä A-suunnitelma ei tietenkään riitä, vaan pitää olla monenlaisia tilanneskenaarioita mietittynä, että osaa olla siinä pieksenässä koko ajan askeleen edellä.
Parhaimmillaan se yltäisi suorastaan nerouden tasolle. Helppoahan se on mätkeä ja tulla mätkityksi, kun on mailat ja suojavarusteet ja skrinnarit, joilla saa kovan vauhdin. Mm. Päälle karkaaminen on silloin helppoa. Se ei se vaadi älyä, eikä strategiaa. Se vaatii vaan liskojen aivoja ja vähän massaa.
No mutta, lätkässä väkivalta ei ole sallittua. Mutta samalla, jos ollaan ihan rehellisiä, niin jos se oikeasti olisi kiellettyä, niin eihän sitä väkivaltaa silloin olisi lätkässä.
Niin, no toisaalta voidaan pistää vaikka nämä Kalervo Kummola silmälasit päähän. Näiden läpi minä voin sanoa, että en minä näe SM-liigassa mitään väkivaltaa. Vain hieman rajuja otteita. Kontakteja.
Niin, tarkoitat varmaan pikemminkin Kimmo Rannisto silmälaseja.
No lasi kuin lasi. Sisältöhän se ratkaisee, sanoi Karalahti silloin joskus. No, sanotaan sitten vaikka liigalasit.
Mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Jos väkivalta tarkoittaa vain sitä, mitä TV-uutisissa ja CSI:ssa nähdään, niin vaikea sitä on nähdä kaukalossa.
Onko SM-liiga siis vähän niin kuin Vatikaani? Kaikki tuomitsevat Vatikaanissa homoseksin, mutta silti sitä harrastetaan siellä vielä 2000 vuoden jälkeenkin.
No nyt on taas sitten kysyttävä, että mitä on homoseksi? Jos mä pistän nämä Paavin silmälasit nyt päähän, niin... Niin, mä en näe Vatikaanissa muuta kuin laajalle levinnyttä lähimmäisen rakkautta ja pyhää intiimiä veljeyttä.
Ajaa.
Kukaan ei tee huorin, eikä kukaan tee aviorikosta, eikä kukaan myöskään anna väärää todistusta, jos on vaan oikeanlaiset lasit päässä.
Niin ne Paavin silmälasit.
Niin.
No mutta tsiikais näitä laseja.
Jumalauta.
Näitä ne käyttää hallituksessa. Näitä itse asiassa mäkin käytin taannoin. Niihin aikoihin mä satoin kuulemaan, että... Kreikassa oli pari pankkia menossa rahapesubisneksistä vähän niin kuin nuri, niin mä kävin heti myymässä mun mutsin kotitalo ja kledjut ja lähetin niistä saadut fyrkat niille pankkiireille, kun mulla oli nää silmälasit päässä.
Se on aika reilu.
Mun kävi niin sääliksi niitä pankkiireja. Lähetin vielä mutsinkin mukana bonuksena.
No joo, mutta palataksemme nyt kuitenkin tähän lätkäväkivaltaan. Niin tragikoomisintahan tässä kaikessa on se, että itse pelaajathan ne vasta pelaakin liigalasit päässä. Ja sitten junioripelaajat kasvaa nämä lasit päässä jo ennen kouluikäänsä, eikä ei ne näe mitään väkivaltaa tapahtuvan.
Hei, mutta sori, nyt tulee kuuma kiekkoraportti illan matsista. Jatketaan sitten sen jälkeen.
Hakka sitten tuossa ensimmäisen erän päättyessä Ville Peltosen tajuttomaksi. Miksi?
No mä arvostan Ville aivan älyttömästi. Hän on aivan suunnattoman hieno pelaaja.
Jatkoitte Villen pieksämistä vielä pitkään jään pinnassa, vaikka kaikille oli ilmiselvää, että Ville oli menettänyt jo tajuntansa ensimmäisestä lyönnistä.
Joo, no niin kuin mä tuossa jo totesin, niin me ollaan Villen kanssa aivan parhaita kavereita oltu aina.
Anteeksi, tuotahan Ville saapuukin paikalle.
No voi perkele. Niin.
Hakka sitten juuri lääkärin ensiapuhuoneesta käytävään saapuneen Ville Peltosen uudelleen. Miksi?
Siis, no niin kuin mä just sanoin, niin Ville on aina ollut mun suuri idoli ja esikuva. Kaikki me täällä katsotaan Ville ylöspäin. Villen takia niin...
Hän tuntuu sittenkin hengittävän tuolla lattialla.
No on se nyt perkele. Niin. Siis Ville on mulle legenda. Nimenomaan Villen takia mä halusin jääkiekkoilijaksi ylipäätään ja mä voin kiittää Ville oikeastaan ihan kaikesta. No voi perkele. Otappa siitä vielä vähän. Otappa siitä. Opit ole.
Hakkaatte juuri täysin peltoa tiedotonta ja tuskin hengittävää Ville Peltosta. Miksi?
No, niin kuin mä sanoin, niin mä rakastan Villeä kuin omaa veljeä. Mä en toivo hänelle... Mitään paha.
Rakastatte ja kunnioitatte siis Ville Peltosta suunnattomasti.
Niin.
Miksi?
No niin, kuin mä just sanoin, niin...
Tuo ei kyllä taida olla minun puhelimeni. Taitaa olla Villen puhelin.
No voi perkele. Niin, hei, sanoinko mä, että... Mä oon... Tosi... Pahoillani. Kaikesta.
Joo, kiitos haastattelusta. Miksi te minua löitte?
No, mä oon aina arvostanut Ylen toimittajia. Aivan. Suunnattomasti. Ihan aina. Hienoa työtä teette, pojat. Kiitos. Voisi mennä.
Ruuskanen Skinnari. Super Max Pro.
Se kyllä toimii, hei. Heti kun mä pistän nää SM-liigalasit päähän, niin mä niinku tajuun. Mä niinku näen, tää on niinku päivän selvää.
Mikä?
Että mitä enemmän sä arvostat, kunnioitat ja diggaat sun kollegaa pelaajana ja kaverina, niin totta helkkarissa se pitää piestä. Jos mä en diggaa ja arvosta jotain tyyppiä, niin ei se ansaitse mun antamaa pieksentää. Miten mä en niinku tajunnut tätä aikaisemmin?
Otapas nyt ne lasit päästä.
Täh?
Tai jos oot menossa kohta lätkämatsiin, niin älä sitten ota. Jätä vaan ne päähän. Toivottavasti muuten et arvosta mua ollenkaan laisinkaan, etkä pidä mitenkään ystävänä, kun sulla nyt on noi liikalasit päässä.
No kuka nyt tuollaista kuvottavasta peräreikäimpessillistä välittää?
Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Pyrin olemaan mahdollisimman mulkku sinulle.
Pääki! Urpo!
Ah, miten ensimmäistä kertaa aito halveksiva suhtautuminen ja aggressiivinen sekä provokatiivinen suora loukkaus tuntuukin niin turvalliselta. Tuntuu, että kaikki on hyvin.
Hei, älä puhu mulle!
Ihanaa, kerrassaan ihanaa, minäkin vihaan sinua. Mutta voisitko vaihtaa nyt jotkut muut lasit tilalle, niin päästään jatkamaan. Esimerkiksi tässä nämä Paavin silmällä, joo, ei niitä tosiaankaan, kiitos. No niin, nyt kaiken maailman silmälasit pois päästä, kiitos.
No okei, okei. Takaisin kaukaloväkivaltaan. Suomen rikoslaki on maailman paras laki.
Niin on.
Sehän koostuu kahdesta sanasta, rikos ja laki. Ja sen tarkoitus on suojella rikollisia rikoksien aikana. Koska jos rikollinen murtautuu kotiisi yöllä, hänellä on rikoslaki puolellaan.
Niin, tietenkin.
Kotiin murtautuneen rikollisen vastustaminen hänen suorittamansa rikoksen aikana on rikoslain mukaan rikos, josta valtio rankaisee sinua, rikoksen uhria, niin kovaa, että ensi kerralla ymmärrät varmasti katsella flegmaattisesti vierestä.
Eikä ensi kerralla varmasti ole paljon vaihtoehtojakaan, koska valtio on vienyt pois kaikki ne välineet, joilla saattaisit itseäsi, lähimmäisiäsi ja omaisuuttasi puolustaa.
Eikä olekin jännä, että valtio vie aseet pois ihmisiltä, jottei ihmiset voi puolustaa itseään valtiolta. Mutta jos valtion on puolustettava itseään joltain kansalta tai ihmisiltä, se antaa sulle välittömästi aseet, joilla se voi pakottaa sinut puolustamaan valtiota.
Joo, kyllä. Mutta kuitenkin siis, jääkiekko kaukalossa, puolustautuminen tai vaikka joukkotappelu ovat perinteisesti hyväksyttäviä asioita. Miksi rikoslaki ei päde siellä kaukalossa?
No kyllä se pätee, jos joku vaan nostaa syytteen. Mutta kuka nyt mitään syytettä nostaisi? Sehän on vaan lätkää.
Ja miksi poliisitkaan nyt tuhlaisi resursseja moiseen? Koska sehän on vaan lätkää.
Sehän on vaan lätkää.
Se on vaan lätkää. Ja jos jokaista nenänniistoa alettaisiin rosiksessa vääntämään verorahoilla, niin kalliiksi se tulisi. Meille kaikille.
Niin.
Se on vaan lätkä.
Se on vaan lätkä.
Niin. Mieluummin maksetaan vaikka Anneli Auerin oikeusteatterista parikymmentä miljoonaa.
Hei,
se on vaan lätkä.
Anytime. Ja maksetaan, vaikkei edes kiinnostaisi seurata. Itse asiassa lätkäkaukalossa yksilöllä on paljon turvallisempaa kuin sen ulkopuolella.
Ilman muuta.
Ootko miettinyt?
Joo.
Kaukalossa yksilöllä on oikeus omaan koskemattomuuteensa. Kaukalossa saa siis puolustautua. Mutta arvaa mitä?
No.
Siellä saa myös puolustaa kaveria.
Mm.
Voitko kuvitella?
Mm, no se on vaan lätkää.
Suomessa on siis yksi paikka, jossa yhteisvastuu ja henkilökohtainen vastuu on kollektiivisesti niin hyväksyttyä, että jopa viranomaisetkin katsoo sitä sormien läpi.
Se on tämmöistä yhteisöllisyyttä.
Joo, ja ainoa rangaistus, minkä moraalisesta teosta voit saada, on joutua poistetuksi sieltä kaukalosta.
Paha.
Minusta tämä on mahtavaa. Jääkiekko saattaa hyvinkin olla yksilön ja yhteisöllisen moraalin, oman arvon tunteen ja yhteisvastuun vihon viimeinen puolustuslinja. Ikään kuin kaukainen muisto tai kunnianosoitus menneille ajoille, jolloin ihmisellä oli vielä itsekunnioitusta ja oma tunto ja hänen luotettavuutensa.
tehtiin.
Hyvin sanottu.
Ja sen luottamuksen osoitus oli yksilön vapaus, kun meiltä viedään lätkä. Mitä meille enää jää? Sosiaalidemokratia, verot ja virolainen viina.
Hyvin puhuttu.
Uk, olen puhunut.
Olen muuten lakimieheltä kuullut, että se filosofia, mihin tämä kaukalo väkivallan hyväksyntä perustuu, on niin sanottu suostumusoppi.
Aha.
Eli kun osallistut siihen peliin, niin samalla sä suostut siihen, että kaikenlaista nyt vaan lätkässä sattuu ja tapahtuu, kun
niin,
se on
lätkä. Niin, se on vaan lätkä. Mutta tietääkseni jääkiekon sääntökirjassa ei kuitenkaan lue, että väkivalta on olennainen osa lajia.
No taas tullaan nyt siihen, että minkälaisten silmälasien läpi sitä haluaa katsoa.
Niin, jos pistät vaikka nämä Obaman ja Bushin silmälasit päähän, niin susta on ihan ilmiselvää, että terrorilakeja on laajennettava. Ja ihmisoikeuksia ja yksilön vapauksia on rankasti rajoitettava, vaikka ne ei ole tehnyt maailmaa yhtään turvallisemmaksi. Päinvastoin.
Ja kun ei pidä mitään silmälaseja, saattaakin nähdä suostumusoppia laajemminkin. Hei, elämä on vaarallista.
Niin hei, kato, kun se on vaan elämä.
Se on elämä. Kaikkea voi sattua ja tapahtua.
Hei, se on vaan elämä.
Se on elämä, koska se on elämä.
Ja
sä voit joutua elämästä ulos, jos et sä käyttäydy kunnolla.
Ja huomenna, kun saat shakkiturnauksessa yhtä aikaa niellä ja oksentaa omia hampaitas ja shakkinappuloita, niin voit muistella siinä samalla lajin suostumusoppia. No shakissa nyt vain sattuu ja tapahtuu.
No se on shakkia.
Se on vaan shakkia.
Se on vaan shakkia. Ja sitten se sut pieksänyt shakkivastustaja ylistää sua jälkikäteen taivaaseen saakka. Kuinka hieno mies sinä olet ja niin edelleen. Kyllä. Paras kaveri ja suuri shakki-idoli.
Ja jengi kelaa, että on se kuitenkin jalo kaveri, kun se noin katuu.
Ottaa vastuuta.
Joo.
Ja sit siitä teholla makaavasta shakki-idolista ne kelaa, että on se shakki-jätkä. Se ei valita.
Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari. Super Max Pro.
Nykyäänhän meillä täällä Härmässäkin on alettu ymmärtämään hieman urheilupsykologian päälle. Silloin ennen kuin miehet olivat rautaa ja laivat puuta, niin silloin kaikki turha puhe oli heikkoutta. Nyt katsotaan, että suorituspaineista puhuminen parantaa suoritusta.
Naisten kanssa muuten moisista syntyy vaan ongelmia.
Joo, siihen ei kannata lähteä.
Mutta joo, periaatteessa joo. Siinä nyt on vaan pieni dilemma.
No?
Kato, kun urheilupsykologille puhuminen ei tuota välttämättä kovin nopeita tuloksia. Homma kun ei mene niin, että kun touhu ei kaukalossa toimi, niin käyt maanantaina psykologilla ja tiistaina taas peli kulkee. Se on prosessi, joka vie aikaa. Se pitäisi niinku ymmärtää.
Niin joo.
Ja urheilussa aika on rahaa. Tuloksia on saatava nyt heti tai shashat potkut.
Niin. Moniko seuraomistaja olisi valmis katselemaan täysin paskaa peliä yhden tai kaksi kautta, jotta pelaajat saisivat vain pollansa kuntoon. Niiden parin kauden jälkeen, kun pelaajien pollat on viimein voittajakuosissa, niin ne voi olla jo vastustajan jengissä.
Niin no joo.
Se ei ole hyvää bisnestä. Se on vähän niin kuin jakelis fyrkkaa vastustajan laariin.
Joo joo, ilman muuta. Ja tollainen identiteetin, itsetunnon ja itseluottamuksen löytäminen puhumalla jonkun terapeutin kanssa, niin se on itsessään jo aivan helvetin kallista.
Niin.
Ja sähän saattaisit hyötyä siitä koko loppuelämäksesi.
Nee, joo.
Pitäisikö seuraajan mukaan sellaista kustantaa?
No ei tietenkään, mutta onhan nykyään muitakin keinoja.
On vai?
On. Paljon tehokkaampia.
Niin.
Nykyään kato, kun menee arvauskeskukseen lääkärille. Ja oli melkein vaiva kuin vaiva. Niin nykyään löytyy aina ratkaisu. Ja välittömästi. Kato, ei enää tarvita yksilöllisiä tutkimuksia ja niihin perustuvaa diagnoosia.
Ai, että enää ei tarvitse ihmistä tutkia niin kuin tapauskohtaisesti.
Ei, millä kivikaudella sä elät?
No miten?
Kato, sellaiset operaatiot vie vaan helkkaristi kaikkia aikaa ja rahaa. Nykyään on olemassa sellaiset ihan jokaiseen tehoavat keinot, joilla se potilaan vaivojen valitus saadaan loppumaan.
Aha, no eikö sellaiset keinot sit sovi just urheiluun?
No just sitähän mä tarkoitan. Tässä havainne esimerkki.
urheilupsykologi ja urheilupsykiatrin erikoislääkäri Pekka Puoskari, päivää.
Jouni Petteri, päivää.
Jouni Petteri, mukava, 24, maalivahti, sarjataso SM-liiga, ylioppilas, siviilisääty, naimaton, onko näin?
Kyllä, pitää paikkansa.
Ja nyt olette täällä lääkärissä siksi, että koitettaisiin löytää ratkaisu sille, miten henkisesti käsitellä maaliin päästetty kiekko nopeassa pelitilanteessa, jotta se ei haittaisi suoritusta kovassa paineessa tolppien välissä, eikö vain?
Joo, kyllä. Et jos, joo. Jos on imassu kiekon sisään, niin se joskus kyllä niin tekee hetkeksi hieman, tulee epävarma olo. Pitäisi pystyä heti nollaamaan se tilanne.
Hyvä, kun tulitte. Katsokaa Amerikan psykiatrisen yhdistyksen mukaan. Tuollainen epävarmuus on mielisairaus.
Eikä.
Kyllä. Epäonnistumisen tuoma epävarmuus on tunne, joka johtaa masennukseen. Määräänkin teille heti mielialalääke Prozackia, niin enää ei tappio harmita. Mitenkäs te henkilökohtaisesti koette voitetun ottelun tai mestaruuden?
No, sehän on parhaimmillaan, niin se on ihan mahtava hurmos, mikä siitä tulee.
Kyllä, herkistää. Kyllä, liikaa tunnetta ja dopamiinia. Taivas, mitä tunteiden vuoristorataa te urheilijat jouduttekin kokemaan. Kun te olette eilen hävinneet ja tänään juhlitte voittoa, niin eikö se pitäisi jo ihan maalaisjärjellä teille kertoa, mitä se sellainen meininki on?
En tiedä.
No, se on kaksisuuntaista mielialahäiriötä se. Onko teille itsenne ilmaisussakin jotain neurolingvististä ongelmaa, kun ei löydy sanoja kuin apteekin hyllyltä, kun lääkäri kysyy? Mitä? Tuossa essetalopromaaminen ja fluoksetiinia, jos se on noin vaikea. Ja siihen kaksisuuntaiseen määrään teille amitriptyliinia ja doksepiinia.
Mutta eikö tähän mun tilanteeseen voisi ihan keskustelemalla?
Juurihan me keskustellaan. Ei tee havaintoja, irrallaan todellisuudesta, atomoksetiinia ja bupropionia. Kuudesti päivässä auttaa siihen.
Ehkä ihan vaan puhuminen voisi auttaa.
Kuulkaas, minä puhun koko ajan. Jos nyt vain nuori harhainen maalivahti viitsisi kuunnella. Selvä kognitiivinen dissidentti, modafiliini ja venaflaksiini ratkaisee sen. Pystyttekö te kiivastahtisten finaalipelien aikana keskittymään esimerkiksi opiskeluun, sanotaan vaikka pääsykokeeseen tai tutkinnon suorittamiseen?
No eihän sitä nyt silloin pysty keskittymään mihinkään
tätä
muuhun.
Tätä pelkäsin. Teillä on selvä ADHD ja ADD-häiriö päässä. Tässä metylifenidaattia ja dextroamfetamiinia, ja koska tiedän, että te urheilijat ahmitte vielä ruokaakin helvetisti, määrään teille yleensä klomipramiinia.
No mutta pakko on mun nyt tankattava.
Mitä on nälkä? Se on tunne, eikö vain? Mitä on tunne? Sairaus. Juuri tästä minä kuulkaas olen luennoinut kouluissa 10 vuotta. Ihmiset ovat kadottaneet täysin kosketuksen siihen, mikä on luonnollista ja mikä on luonnotonta. Tehän olette 24-vuotias edelleen naimaton, vai kuinka?
Joo.
Amerikan psykiatrisen yhdistyksen ja mielisairausluokitus käsikirja DSM-5 mukaisesti siihen teidän pitää vetää levoamfetamiinia ja viagraa.
Onko nämä testattuja?
Juurihan näitä testataan.
Mutta onko näissä jotain sivuoireita?
Vain psykoosi, kooma, sydänlihastauti, diabetes, syöpä ja kuolema. Mutta yleensä se on käyttäjässä se ongelma, eli ei noudateta annosintervalleja ja sen semmoista. Tällöin voi esimerkiksi jäädä vaikka hella kotona päälle, kun ei enää tunne huolta seuraamuksista ja lähimmäisistä. Mutta maklopemidi on ratkaisu huoleen.
Anteeksi kamalasti, herra Puoskari, että häiritsen.
Ei minua haittaa mikään.
Saimme juuri tiedon, että teidän talonne palaa ja teidän vaimonne ja äitinne ovat kuolleet sinne.
Kiitoksia. Hoitaja Turpeinen, minulla on tässä nyt vielä pari vastaanottoa jäljellä ja tutustutaan asiaan myöhemmin, jos sopii. Sopiiko huomenna 10:00? No hyvä, pistän sähköpostia. Niin.
Mites vihreä sitruuna tee? Mä oon kuullut...
Vihreä tee, suoritusta parantava piriste, joka pitäisi kieltää heti. Sitä kuulkaa, jos juotte illalla, niin kyllä on unensaanti vaikeaa. Univelka on Amerikan psykiatrisen yhdistyksen mukaan vaarallisen pahan makuista. Tarkoitan siis teetä. Paroksoteenin ja sertraliinin sekoituksella saatte luonnollisesti nukuttua ja sertraliinin ja prosakin ja citalopramin kanssa heräätte. Luonnollisesti. Aloitetaan nyt näillä. Minun täytyy kuulkaas lähteä tästä nyt lääkejätti GlaxoSmithKlinein tarjoamiin bileisiin Bermudalle. Oliko tässä kaikki?
Miten se teidän vaimo?
Joo.
Ja se teidän äiti.
Joo, kuulkaas, heillä on lääkitys kunnossa. Varatkaapas hyvä herra lähtiessä sieltä respasta myös aika sitten hikoilurokoitusta varten. Hikoilu on vaarallista. Siitä teillä urheilijoilla voi kastua paita ja vilustutte ulkona. No ei teidän tarvitse sitä ymmärtää. Teidän tarvitsee vain tehdä niin kuin sanotaan. Näkemiin.
Ruuskanen Skinnari. Super Max Pro.
No nyt mä hiffasin. Jos lätkäpelaajat pistetään kunnon nappikuurille, niin siihen loppuisi myös kaukalla väkivalta. Niinkö?
Napit on ratkaisu kaikkeen. Myös valmentajille. Loppuissa järjetön meuhkaaminen siellä vaihtoaitiossa. Enää ei tarvitsisi jauhaa purkkaa ja nitroa yhtä aikaa rytmihäiriön partaalla. Mieti, mikä harmonia laskeutuisi vaihtoaition ja joukkuepukkariin.
Mm.
Ei paineita, ei stressiä, joo, vain lasittuneita katseita kaukaisuuteen.
Kaikki olisi ok. Paska pelistrategia, tappioputki, vaimon nalkutus, huono sopimus, loukkaantumiset ja kaikki tämmöiset. Kaikki olisi ihan jees. Ja loppuisi se kamalan nuuskankin käyttö, kun sen sijaan kaikki kävisikin koppikäytävällä vaan nappikauppaa.
Niin, tosin nämä napit on vielä ainakin toistaiseksi reseptilääkkeitä, mutta vain toistaiseksi.
Niin toistaiseksi.
Mm. Ja tätä vartenhan se joukkuelääkäri olisi tulevaisuudessa palkattu. Nappimies!
Mutta toteutuakseen kaikki tämä vaatii kyllä sen, että ennen kaikkea seurajohto olisi myös hevissä lääkityksessä ja sitoutunutta. Kato, joukkoja johdetaan edestäpäin. Ja esimerkillä.
No kela, mikä taloudellinen tulonlähde se olisi esimerkiksi seuroille ja liigalle.
Nappikauppako?
Kun ulkomaiset lääkefirmat rahoittaisi koko sirkusta.
Erittäin hyvä. Kummola ja Summanenkin olisi parhaita kavereita. Mutta nythän se on ollut silleen, että se on ollut alkoholi, joka on pyörittänyt tätä juttua.
Sä oot ihan oikeassa.
Niin, niin.
Päästä siitäkin paskasta. No, mutta lätkän suhteenhan tilanne ei ole onneksi ja toistaiseksi aivan niin hirveän hälyttävä.
Miten niin?
Mietin vain noita tärkeimpiäkin kohteita. Tämähän olisi ratkaisu ennen kaikkea huuhkajien huonoon kansainväliseen menestykseen.
Niin futista vai?
Niin. Me kaikki kun kärsitään sitä surullisesta rämpimisestä aivan vitusti.
Totta.
Ja se kauhea häpeä. Sivusta kärsintä ja tulokseton panostus maksaa meille kaikille joka vuosi aivan helkkaristin rahaa, kynsiä ja aivosoluja.
Niin ja maksa kärsii ja munuaiset vinkuu ja verenpaineet on korkealla.
Ja moniko perheriita saa alkunsa juuri huuhkajien huonosta pelistä.
Ja moneltako isännältä on lähtenyt talo alta.
Ja kaikki ne liput, kaikkiin niihin hävittyihin matseihin. Maksaa vuodessa omaisuuksia.
Niin ja kaiken sen häpeä ja kärsimyksen turruttaminen bissellä ja kossulla maksaa tälle yhteiskunnalle aivan liikaa.
Mutta maksaa se voiton hurmionkin turruttaminen yhtä lailla.
Buddha oli kyllä oikeassa, kun se totesi, että elämä on kärsimystä. Mutta ei voinut Buddhakaan kuvitella mitään helvettiä, se kaikki on urheilu hullulle. Eihän tätä perkele kestä Buddhakaan. Psyykelääkkeet heti reseptivapauksia maksuttomiksi.
Ei vaan pakollisiksi.
Vielä parempi.
Ärsyttää, kun naapurilla on kaikki maksulliset sporttikanavat ja sieltä kuuluu aina aivan hirveä hurmosmainen mekkala.
Tiedoksi Heiskanen perkele.
Ei mua se mekkala haittaa, vaan se, että mä joudun samaan aikaan kattoon ilmaiskanavilta vaan jotain reality-paskaa.
Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari Supermax Pro.